Náš dnešní host pomáhá firmám zvládnout logistiku v době, kdy zákazník očekává doručení zítra, ideálně dnes.
Vybudoval společnost Quados, která pomáhá automatizovat a digitalizovat procesy ve skladech i ve výrobě.
Dlouhodobě sleduje vývoj v Asii a přináší inspiraci z prostředí, kde automatizace vzniká v úplně jiném měřítku.
Kde končí realita a začíná hype v automatizaci logistiky? A kolik firem si dnes kupuje roboty jen proto, že by měly?
Já jsem Radek Jašíček.
Já jsem Jiří Bažata.
A tohle je podcast.
Rozhovory o robotech, lidech a technologiích, které mění svět. Mirku, ty jsi byl v jednom podcastu označen za evangelistu robotiky. Není dnes jedním z problémů v logistice to, že evangelistů je docela dost, ale lidí, kteří to umí dobře spočítat a správně navrhnout, už tolik není?
No, evangelista je, už si dobře vzpomínám, nositel dobrých zpráv. Takže být nazván evangelistou je určitě ctí a v tom období, kdy jsem nějaký ten rok 2020-2021, kdy jsem s tím začínal, tak to byla taková evangelizační období, kde bylo potřeba to vůbec jako to téma vytáhnout. Dneska už naštěstí ta evangelizace už není úplně tak potřeba, protože je to aktuální téma, takže dneska už je to skutečně spíše o té praxi, o tom, jak to uvést, možná o těch use casech realizačních a podobně. Takže doba evangelizace už trošku skončila a teď je ta doba, kdy s tím musíme odpracovat.
No, my o vás víme, že vy jste spíš takový ten evangelista praktik. Vy jste vlastně tady v tom období postavil s vaší firmou velký robotizovaný fulfillment v Paskově na Ostravsku. Můžete nám o tom něco říct, respektive jak to tam funguje a když tam přivedete třeba nějakého ředitele logistiky, tak co na to vlastně říká?
Tak to byla taková výzva, my jsme to vlastně spouštili, ten projekt v roce 2021. Na začátku v lednu jsme to víceméně padl ten nápad a ta hlavní motivace tehdy byla, že jsem si nějakou představu, kolik času bude znamenat toho prvního klienta přesvědčit o tom, aby do toho šel. Tak jsem si říkal, že možná bude jednodušší si toho klienta vyrobit, takže jsme vlastně s kolegou vymysleli projekt toho fulfillmentu, což byla taková celkem výzva, že firma do té doby IT bude provozovat logistiku. Takže jsme se do toho pustili, bylo to teda jako velký projekt z pohledu času, protože, jak říkám, v lednu 2021 se nápad zrodil a v září 2021 jsme ho spouštili v přepracované hale s prvníma robotama, takže byl takový, jako ta myšlenka byla prostě ukázat, že skutečně je to i v tady těchto podmínkách dává smysl, takže to byla taková výzva. Ten projekt fulfillmentu jako takový, ten nám potom zabral spousty úsilí, protože jsme byli nadšení pro to, protože to bude robotické, tak jsme si mysleli, že samotný tenhle marketing tomu bude stačit, ale chtělo to více, takže nám ten náběh toho biznisu fulfillmentového nám nějakou dobu trval, ale ty zkušenosti, které jsme tam získali, byly skutečně neocenitelné, že to člověk má takhle blízko a takhle brzo, tak to bylo určitě něco, co nás nastartovalo hodně kupředu, takže na to období jako rád vzpomínám. A co je zvláštní, co mě možná jako nejvíc překvapuje, že v roce 2026 my tam pořádáme každý měsíc víceméně téměř pravidelně tam pořádáme návštěvu, protože kromě toho fulfillmentového skladu, který tam reálně funguje a expeduje pro e-shopy, tak máme vzadu takový showroom robotiky a trošku neskromně říkám, že tam máme největší koncentraci typů robotů logistických na metr čtvereční ještě pořád v Evropě, takže a od té doby jsme tam přivítali možná už přes, myslím, že jsem se naposledy díval něco přes 3000 hostů, takže každý měsíc tam přijíždí se někdo inspirovat, takže k tomu dotazu prostě tam vidí trošku v těch reálných podmínkách, protože ono přece jenom spousty showroomů je dělané v nějakých sídlech společnosti a je to nějaké sice krásné zázemí, ale vypadá to hodně laboratorně, když to ten náš sklad je skutečně sklad, je to nějaké 2000 metrů čtverečních, jsou tam fakt ty regály, fakt tam lidé pracují, takže i ten zážitek z té automatizace v tom reálném provozu tam skutečně je a Díky tomu, že jsme tam, máme tam spousty těchto vzájemně kooperujících robotů, tak to naše, ty zmíněné ředitele logistiky to inspiruje, že to skutečně vidí nikoli v laboratorních, ale v hodně reálných podmínkách.
Takže vy tady v tom vlastně fulfillment centru máte to jako showroom, ale zároveň tam expedujete balíky pro e-shopy, nebo?
Ano, to znamená vlastně společnost Dextrum Fulfillment, což je ten provozovatel toho fulfillmentového centra, tak ten má dneska už více než 50 zákazníků, především z oblasti e-shopů, a je ten sortiment, bych řekl, že to je, jestliže si dneska objednáte marlenku jako k dobrému povědu, nebo po obědě jako zákusek, a objednáte si ho na e-shopu marlenky, tak ten bude expedován právě už roboty, a je to samozřejmě celá řada dalších sortimentů, které se týkají třeba kancelářských potřeb, knih, drogerie, textilu. Máme tam velkého zákazníka v oblasti obuvi, takže ten sortiment je skutečně široký. A bylo to taková výzva vůbec jako v Čechách, kdy mám trochu takový pocit, že každý, kdo rozjíždí e-shop, tak je logistik. To znamená v zahraničí, a třeba Amerika je v tomhle určitě jako hodně daleko, že tam to nikoho ani nenapadne. Tohle chce mít jako službu. U nás každý začíná to z té svojí, jak se říká, garáži, tam začíná s tou logistikou a pak má ty ambice, větší sklad, více skladníků a podobně. Když tady dneska už existuje celkem kvalitní vlastně alternativa si to objednat celé jako službu, a to je právě business Dextra. A my tam, a pro nás je to laboratoř, protože jsme to celé, že to řeknu, vymysleli ten koncept a dodali jsme tam ty roboty, takže dneska měli jsme takový jednu dobu slogan, že prostě tomu malému e-shopu nabízíme služby, které má Amazon, který ty roboty jako používal jeden z prvních, takže jako mohou získat i relativně malé e-shopy, můžou získat za logistické zázemí, které mají giganti.
Nebývá někdy robot ve skladu někdy pouhé alibi pro management, že třeba místo nepříjemného překopání procesů investují do technologie?
No, je to jedno, jako samozřejmě z těch reálných témat, kterýma se potkáváme, je i to, že přijde takzvané nařízení z centrály, měli byste mít jako robota, dělejte něco z té automatizace, trend a tak dále, takže někdy dostáváme ta zadání, prostě chceme tady do toho provozu robota, kde by tak jako šel dát, takže jsou to takové projekty, kde se nehledá problém, ale hledá se jako umístění toho robota, ale naštěstí už po těch nějakých uplývajících letech to začíná být jako minoritnější, ale skutečně pár projektů takových bylo, že vlastně toho robota tam chtěli mít, chtěli něco zaprezentovat, že už tam něco odpracovávají. Ale jak říkám, už nastává naštěstí ta doba reálných implementací, reálných požadavků, reálných výpočtů rojky a podobně, takže to nás asi baví více.
A podle čeho dnes teda vlastně ta firma pozná, že ta automatizace nebo robotizace v té logistice dává smysl? Bavili jsme se o tom, že tady máme ty garážové firmy, tak jestli je to velikost té firmy, nebo je to nějaký typ toho procesu, nebo sortiment?
To znamená, když bych se na to měl takhle podívat, tak možná jakoby to nejdůležitější je, jestli ta firma je vůbec jakoby připravená a jestli ten provoz vůbec jakoby umožňuje tu standardizaci, protože zatím automatizace, robotizace, dělat ji na hodně individuální proces je prostě jako komplikované a především je to drahé. To znamená, mnohokrát si ty klienti musí uvědomit, že aby ty roboty tam byly schopni nasadit, a zvláště třeba ty logistické, tak to mnohokrát to hlavní úskalí je například ten prostor. Jo, to znamená, spousty dneska například výrobních provozů nebo logistických provozů je v bývalých výrobních halách, v bývalých prostě skladovacích halách, které byly stavěny po platné nějaké době a podobně. A pokud tam samozřejmě je dneska problém se vůbec jako otočit ruční manipulací a teď tam dát toho robota, který má nějaké požadavky na bezpečnost, šířku uličky, kudma projede a tak dále, tak tohle bývají mnohokrát jako největší problémy a limity vůbec nasazování té technologie, ten samotný prostor, aby ty roboti tam mohli tu práci odvést. A druhým aspektem je, že také ta automatizace se vyplatí od nějakého jako na, se budeme bavit o té návratnosti a v té naší, v tom, té naší metodice se vůbec jakoby bavit o tom, když se mi ten robot zaplatí. Já tam prostě neumím než vidět úsporu v té práci někoho. Jo. To znamená, z mého pohledu mít toho robota, protože chci mít marketing a chci tam mít vyfocené. Je to krásné, má to možná svoji hodnotu, možná to tudíž někdo zaplatí z nějakého marketingu rozpočtu, ale pokud se bavíme o reálné rojce, tak musíme vedle sebe postavit prostě práci člověka, práci, peníze, které jsme mu za tu jeho práci odvedli. On má k tomu nějakou manipulační techniku, něco, aby tu práci provedl. Na té druhé straně stojí nějaký logistický robot a ten má nějakou svoji cenu a ten je schopen převzít práci někoho s něčím a tohle se musí prostě postavit do sebe a to je z mého pohledu reálná rojka. To všechno ostatní jsou pak příběhy. Takže a ve chvíli, kdy té práce ten robot nenahradí dost, tak pak ta rojka bude vycházet hodně, hodně špatně. Takže mnohokrát tím klíčem k tomu úspěchu je mít skutečně jakoby dost té práce pro toho robota. A druhý z mého pohledu, z mé zkušenosti je taky mít to v tom čase třeba mít více směn, jo? Protože samozřejmě, když toho robota používám na jednu směnu a on dvě směny stojí, tak na toho člověka dvě směny neplatím, ale ten robot, ten by byl ochoten pracovat ty další dvě směny, takže čím více má klient, více směnový provoz nebo ideálně celotýdenní, tak tam ta rojka začne vycházet jako podstatně dřív, protože nahradí tu konkrétní práci, ale nahradí ve třech směnách. A tam už jsme třikrát na tom lépe.
Já možná ještě navážu, vlastně bavíme se tady, zmínil jste termín logistický robot, nebo obecně roboty v logistice. My tady v podstatě v našem podcastu se zatím bavíme hlavně o robotických ramenech. To je vlastně tady tohle. Ale je to jediný typ robota, který používáte v logistice, nebo co si představíte pod termínem robot, když se bavíme o robotizaci v logistice?
Děkuju za otázku, že on tady ten robot, ten do těch našich logistických už taky patří, ale je to jeden ze skupin, to, co my nazýváme jako roboty pro logistiku. Takže pro nás jsou to především manipulační roboty ve smyslu pohybu, že něco převáží od někud někam, takže v té naší branži jsme to zvykli dělit na podle toho, čím manipulujeme, to znamená typická manipulace je paleta, manipuluji s paletou a teď ji buď převážím po zemi, nebo ji musím zvedat horizontálně. Potom jsou roboty pro manipulaci s nějakým, v té naší branži používáme to KLT, pod tím si můžou posluchači představit tu plastovou jako bedničku normovanou, takže to je nějaký další manipulační jednotka a zase máme roboty, které to buď převážejí, posouvají, hýbou s tím v rámci skladu, někde ta přepravka je nahrazena kartonem, například papírovým. No a pak to může být manipulace přímo se sortimentem, konkrétním zbožím, konkrétním materiálem, který je buď přivážen, manipulovan a tam už nám pomáhají tady tyhleti roboti manipulační, kteří berou buď to zboží nebo manipulují z kartony, podávají je, paletizují, depaletizují a vytváří jako takovou nějakou harmonii robotů pro ten logistický proces.
Když se vrátíme k té finanční stránce, zmiňoval jsi návratnost investice. To je určitě důležité. Napadne ti nějaký dobrý příklad z České republiky, kde to jednoznačně vyšlo dobře a naopak nějaký případ, kde byl záměr, zájem, ale prostě finančně to nedávalo smysl. Jestli je tam nějaké vodítko, je to o velikosti firmy, zaznělo tady samozřejmě směnný provoz pomůže. Dá se to nějak zobecnit?
Není to úplně jednoduché říct jako nějaké jednoduché pravidlo, ale dá se říct, že ten základ, pokud se bavíme o robotizovaných provozech těch logistických, protože jako jedno téma může být, že prostě robot od někud někam něco převáží. To znamená, tohle je třeba téma, to znamená, tady asi si umíme představit, že ta reálná rojka, takzvaná návratnost, bude mít smysl, pokud toho, co vozíme, je dost hodně a dost často. Ale pokud se bavíme o robotizovaných skladech, což je tento hlavní, co nás dneska zajímá, je vlastně ten sklad, pokud možno dostat do situace, kdy od toho příjmu zboží, zaskladnění, vyskladnění, zabalení, nachystání a předání dopravci nebo předání do výroby a podobně, je tam v tom procesu co nejméně lidí, tak základem je toho, aby nám to vyšlo, tak se tam musíme podívat na počet těch lidí, které vůbec máme příležitost, jako umám se za ten výraz nahradit. Má paní říká, že prostě ty bereš takzvaně tu práci těm lidem, ale já vždycky s trošku s nadsázkou říkám, že v těch provozech, kde chodím, tak tam nevidím stát ty zástupy skladníků, kteří žádají o práci, ale spíš tam vidím ty zoufalé vedoucí logistiky a personalisty, kteří říkají, my máme prostě problém sehnat ty lidi, takže tohle mě tak nějak jako uklidňuje, že nejsem ten asociální živel, který teda hledá způsob, jak vzít práci lidem, ale pojďme se zpátky do toho provozu a k té otázce, tak ona je, to znamená, pokud mám sklad, kde pracuje 10 skladníků, tak zainvestovat tam automaticky paletový kaltečkový sklad bude velmi obtížné, protože na příjmu budu pořád ještě potřebovat člověka, který od toho dopravce přijme to zboží, budu potřebovat někoho, kdo komunikuje, to znamená ta příležitost nahradit to množství těch lidí a pořád jakoby ta rojka, když budeme počet úsporu mzdy toho člověka, tak nám bude dávat velmi omezené možnosti. To znamená, ve chvíli, kdy se bavíme o skladu, který má 100 skladníků, 200 skladníků, tak tam už je to jako krásné téma, protože to, co zautomatizujeme, tak to v tom množství se promítne. Takže ten základní limit, že budeme upřímní a možná teď někoho zklamuje, že skutečně potřebujeme tu automatizaci nasadit někde, kde máme tu příležitost ty lidi ušetřit.
Jste teď pěkně nahrál na mou další otázku právě tou velikostí těch skladů, protože vy se netajíte tím, že často jezdíte sbírat inspiraci do Asie a tam samozřejmě se logistika, robotizace v logistice pohybuje v úplně jiném měřítku. Je něco, co bychom si my mohli vzít jako inspiraci právě z Asie tady do logistiky v České republice, potažmo v Evropě?
Co se týká toho, já trošku s nadsázkou si používám, že my tady v Evropě většinově máme, ta automatizace začínala v takzvané době železné. To znamená, spousty té automatizace je postaveno na dopravnících, zakladačích, jeřábech, jeřábových zakladačích, šatlových systémech, kde toho, jako toho železa je tam jako strašně moc. Ta Asie tuhle tu etapu doby železné, takzvaně, já to říkám, přeskočila a skočila hned do doby robotizované, která využívá více ty lehčí konstrukce pomocí právě těch různých logistických robotů, pod kterým asi nejčastěji můžete představit takové ty želvy, se tomu říká, které se pohybují. Já teda nevím, kdo tu počtu tomu se, jako ta želva, to je někdo, kdo běhá pomalu, že? A tady tyhle to běhá 2 metry za sekundu, takže to je úplně taková želvička, želvý pohyb není, ale těch, to zná v té Asii, tam skutečně nezačali tím, že začali s tím později, protože tam delší dobu samozřejmě ta lidská práce a ta dostupnost té lidské práce byla jako relativně velká, tak tam tu potřebu měli později, ale už tak, jak ta společnost bohatne a dneska i v té Číně, i ta politika jednoho dítěte způsobila prostě to, že na ten trh už dneska nejde taková masa jako lidí, kteří chtějí pracovat ručně, manuálně a podobně. Souvisí to samozřejmě i s tím, ta politika jednoho dítěte i přinesla to, že ti rodiče, kteří byli ochotní hodně pracovat, aby to dítě, ten jejich v mnoha případech syn se dostal na vysokou školu a tak dále, a to už není ten klasický jako vhodný skladník do těch skladovacích prostorů, takže i ta Čína začala mít v definované době problém s tím množstvím lidí do těch svých procesů, a já jsem teda spíš se pohybuju v těch logistických, takže se vrátím k té logistice. Takže to, co nás tam určitě jako překvapí, že, nebo asi nepřekvapí to, že ta velikost té Číny se promítají do velikosti těch logistických skladů, a tam skutečně není výjimkou, že sklady začínají od nějakých desítek tisíc metrů čtverečních. Takže ta krása toho, a to se vracíme zpátky, jsme si povídali k té rojce, takže tam těch skladníků měli příležitost nahradit hodně. Takže pokud si dneska spousty z nás představuje, že ty zásilky, které si naše děti objednávají na Alipay a na tady tyhle a divíme se, jakou obrovskou rychlostí to přijde a podobně, tak ono už to nebalí zlaté čínské ručičky, ale zlaté čínské robotky. Takže tam, aby tohle množství zvládali, tak tam skutečně je mnoho těch logistických skladů už hodně automatizovaných a možná by se spousty evropských firm divilo, jak jsou daleko a jak se na to zaměřují. Takže určitě ten rozdílnost je ta velikost těch skladů a možná to, co někdy máme i s našimi čínskými dodavateli jako problémy vysvětlit, že tady v Evropě my se snažíme při té realizaci těch logistických projektů ty věci dotáhnout hodně daleko, řešíme každou jednotlivou operaci a podobně. Tam ten jejich pohled je trošku jiný. Ve chvíli, kdy máte sklad, kde je 1000 skladníků a vy vytvoříte a nainstalujete tam technologii, která má efektivitu, že odstraní 80% těch lidí, tak se bavíme o tom, že jsme nahradili 800 skladníků. Takže nám v té hale nám jich zůstalo 200. A jim už jako a ladit to pro opravu, jako doladění těch 200, jim ta úspora z těch 800 stačí, kdežto u nás, když nahrazujeme 80 nebo 100 těch skladníků v lepším případě, tak tam hledáme ještě toho, a jestli by nešel ještě tenhle skladník, takže jdeme pak už hodně do detailu a pak už je hodně práce nám zabere jakoby zautomatizování jedné konkrétní úlohy, kterou dělají dva lidé a tam už to začíná být pracné. Takže ten rozdíl, který tam vidím, oni se zaměřují na ty procesy, které nahradí rychle hodně. My tady máme sklon, a zvláště v Čechách jsme takový hračičkové, že prostě chceme fakt jako...
Na maximum.
Chceme jít na maximum a mnohokrát se člověk až diví, jak se třeba lidi do těch logistických procesů a projektů zapojí. Třeba ten generální ředitel, který nám tam přijde vysvětlovat, jak by bylo ještě dobré ten balíček balit trochu rychleji a jestli bychom tam nedali o robota víc a podobně. Je to někdy úsměvné.
Jak říká klasik, co Čech to logistik, že?
A teď už možná logistický auto nebo optimizátor logistiky.
My jsme zatím mluvili hlavně o hardwareu, o robotech. Dneska se v logistice, ale nejenom tam, všechno lepí na AI. Kde vidíš skutečnou výhodu, přínos AI v logistice a kde je to třeba jenom marketing?
Tak asi si umíme představit, že pokud potřebujeme odmanipulovat maletu z místa A do místa B, tak nám úplně asi AI nepomůže, ale pokud jsme si tady povídali například o těch robotických ramenech, o automatickém pickingu, což znamená, místo aby člověk manipuloval z bedny do bedny nějaké zboží a podobně, tak tady už nastupuje robotické rameno a naučit to rameno, naučit ho 10 výrobků je asi snadné, ale ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že expedujeme sortiment, který má třeba 50 000 položek, které se ještě v čase mění, teďka v té bedně jsou různě jako nasypané, uložené a podobně, tak tady naprogramovat toho robota takzvaně prostě napevno je velký problém, takže tady se využívá to, že vlastně takzvaně do té bedinky se dívá nějaká kamera a z té kamery ten záznam je vyhodnocovaný právě nějakými už dneska prostředky AI, které se snaží jako definovat, jakým způsobem uchopit každou tu položku z různé strany. Takže tady si troufám říct, že to AI posouvá ty možnosti skutečně k reálnému použití, protože tady bychom si s tím programováním těch konkrétních věcí by to zabralo příliš mnoho času a s malou úspěšností. Takže třeba tady v té oblasti vidím jako velkou výzvu, kde nám to AI může pomoci. A druhá velká kapitola je samozřejmě jsou humanoidy, což je samostatné téma, které v podstatě, aby ti humanoidi byli schopni skutečně nastoupit do reálných logistických procesů, tak je zase velmi těžko je můžeme natvrdo programovat pro tu uchop zleva, uchop zprava, ale tam právě to AI přinese a já jsem přesvědčený, že ta rychlost nasazení humanoidu bude hodně jako akcelerována právě dneska extrémně rozvíjejícími se možnostmi AI technologie, které vlastně přinášejí tu rychlejší schopnost adaptability toho robota na to vnější prostředí, že ho nemusíme všechno učit, ale on se to postupně jako učí a zdokonaluje se podle těch scénářů a podobně. Takže pro logistiku určitě AI není téma jenom marketingové, asi jako je mnoho úloh, které nemá smysl, které jsou matematické a statistické. Vypočítat ABC analýzu, to se mi nejvíce točí a podobně, na to asi nepotřebuji úplně nějaké super AI, ale už například na to, abych predikoval pohyb zboží, a tady možná částečně narážíme i na ten problém logistiku, že logistici mají problém, že mají expedovat něco velmi rychle, o čem dopředu moc neví. A o tom mnohokrát ví třeba nákup, obchodníci a podobně, a ti zase nevidí důvod, proč by to logistice říkali. Takže my někdy v logistice jsme strašně nachystaní na historii a potřebovali bychom se nachystat na budoucnost. Takže tady věřím, že nám zase AI přinese jakoby propojení tady těchto dvou světů, které doposud bylo velmi komplikované propojit.
A když jste vlastně naťuknul ty humanoidy, tak ty mají dvě nohy, dvě ruce. Jenom v Česku máme ve skladech, z toho, co jsem se dočetl, nějakých 100 000 lidí, kteří tam pracují. Co to vlastně pro ty lidi bude znamenat v následujících letech a jaká bude role toho člověka v tom skladu, jestli teda nějaká vůbec bude?
Tak já mám vizi, kterou vždycky si dělám na 5 let. To znamená, v tom roce 2021 jsem si dělal nějakou vizi, kde bude vypadat tady, kde v Evropě logistika. A měl jsem tu odvážnou vizi, že už tady skutečně budeme nasazovat roboty, že budou reálné projekty z roboty i v českých skladech. A jsem rád, že ta moje vize se naplnila, že skutečně dneska, když jsme v roce 2026, tak už máme za sebou skutečně reálně spuštěné projekty. Už mají za sebou jeden, dva, některé už 3 roky provozu, takže ta vize se mi naplnila. Teď jsme se společně podívali, kam to vidím za dalších 5 let, tak my jako v Quadrosu teď pracujeme na tom, aby za těch dalších 5 let byly už skutečně sklady, kde těch lidí bude hodně málo, kde mnohokrát budou možná za těch 5 let budou ještě u ramp, ale pak už v tom celém logistickém procesu už nebudou a budou až možná na konci. A když budu hodně odvážný, tak si myslím, že už budou sklady, kde už ten člověk nebude vůbec. Takže skutečně reálně ty kombinace té technologie, ale nebude to, že by ti humanoidi nahradili ty lidi v tom provozu, tak jak je to dneska, ale bude potřeba ty provozy zautomatizovat pro ten pohyb a doplnit je humanoidama pro ty operace, které je velmi obtížné dělat pomocí třeba robotického ramene, protože to vyžaduje třeba nějakou prostě plochu a podobně, kterou my tam mnohokrát v té logistice nemáme. A ten hlavní benefit, který já vnímám u těch robotů, je, že ty nám dávají tu možnost neměnit ten svět a to prostředí příliš mnoho, ale vlastně nám skutečně umožňují nahradit tu práci konkrétního člověka konkrétním humanoidem, který je zhruba stejně velký, zhruba stejně široký, má ty jeho schopnosti práce, jsou v těch reálných podmínkách, takže tam je trošku výhoda, že jsme schopni automatizovat procesy, aniž bychom museli přestavět fabriku, sklad, ale můžeme tam přirozeně nahradit tu práci toho člověka, tu automatizací. A budeme to dělat ne proto, abychom toho člověka z toho provozu vyštvali, ale abychom tam měli vůbec koho jakoby nasadit, protože ta logistika nebo ty požadavky na tu logistiku, si troufnu říct, že jakoby strmě rostou, protože všichni jsme si zvykli na to, že téměř cokoliv máme druhý den, slogany, teď objednej, za chviličku si vyzvedni. Včera jsem si povídal s kolegou, který říkal, že někde stříhal na zahradě něco a objednávka v e-shopu vyšla rychleji, než kdyby sedl do auta a zajel si to do příslušného hobby marketu koupit, když si to tam vyťukal, tak než si dal odpolední kávu, tak byl schopen s těma nůžkama novýma dovezenýma pokračovat. Aby tohle celé se odehrávalo, tak tady skutečně budeme potřebovat spousty té automatizace těch robotů, které nám v té logistice pomůžou, protože upřímně řečeno, já mám k té práci těch lidí v logistice velký respekt, protože když si představíte to množství kilometrů, které dneska v typickém skladu ty lidé nachodí, množství kil, které nazvedají, se vezmete, že průměrný balík se pohybuje od 10 do 30 kilo a teď si představte, že tohle je vaše práce trvalé, že zvedáte tyhle balíky, ohýbáte se na palety a podobně, takže nemyslím si, že tohle je ta práce, po které které ty lidé budou jakoby plakat, že oni přišli, že si ta společnost, věřím, že si najde spousty uplatnění, kde to nebude o té tvrdé práci, která dneska mnohokrát té logistice ještě je.
Pokud nějaká firma zvažuje začít s automatizací a s robotizací, je na začátku. Co bys jim poradil? Podle čeho třeba poznají, že nejsou připravení? Na co si dát pozor? Takový pohled z praxe pro ty, co jsou opravdu na té startovací čáře.
Přemýšlel jsem, jak na to odpovědět snadno a objektivně. To nejdůležitější asi považuji už něco, co jsme tady trošku naznačili, že ta automatizace se vyplatí tam, kde můžeme co nejvíce těch věcí standardizovat. Jo, to znamená, pokud ta logistika je příliš sofistikovaná ve smyslu toho a individualizovaná, tak to bude obtížné. Já možná řeknu tu zkušenost, třeba na začátku jsme si povídali o tom Dextru Fulfillment, tak ten provoz z roboty, on prostě není optimální pro to, když někdo chce expedovat každý balíček s poděkováním, s vloženým poděkováním konkrétního majitele, konkrétnímu člověku, nazvaný jménem a podobně. My tady potřebujeme používat co nejvíce typizovaných obalů, potřebujeme manipulovat se zbožím, které má nějakou velikost a podobně. To znamená, ta individualizace pro tu robotizaci a pro tu automatizaci není to téma. To znamená, pokud máte e-shop, máte výrobu, kdy děláte, balíte každou zásilku speciálně a podobně, tam budete mít velmi obtížně možnost ten celý ten proces automatizovat. Tam, kde jsme schopni jít více na standardizovanou paletu, karton, uložení, manipulaci, tam se nám otvírají ty možnosti ty věci automatizovat. To druhé, nebo to, co já dneska vnímám jako obtížné při těch zadání těch klientů, těch očekávání té automatizace, je, že si myslí, že nám dají jeden konkrétní, tak to předveďme na nějakém konkrétním jednom procesu. Ale já to dneska trošku říkám s nadsázkou, jako kdyby nám firma zavolala a řekla nám, prostě nainstalujte nám systém a my to budeme dělat měsíčně na jedné faktuře. Udělíte nám nějaký systém, kde budeme mít píchačky, zavedeme systém elektronického evidence, ale budeme to zkoušet na jednom zaměstnanci. Takhle ono to bude vycházet extrémně draho, protože vy si musíte vyřešit celý ten ekosystém toho nasazení, takže my ve chvíli, kdy máme nasadit jednoho nebo pět robotů, tak ta práce je v podstatě stejná, akorát ta rojka bude vycházet prostě jiná, když nahradíme práci pěti robotama nebo jedním. Takže ten limit, já dneska skutečně vnímám, je v tom, jestli jsme schopni nahradit a nasadit to do těch procesů, kdy to je typizované, kdy to je standardizované, že tady prostě ta automatizace tohle to trošku potřebuje, protože když budeme, že jenom jako řeknu příklad, vzít dneska a naskládat na paletu kartony nebo konkrétní balíky, když ten balík je typizovaný, je to 40x60x40, tak to je dneska velmi, trochu si říct, velmi jednoduché téma, kdy robot vezme a tohle to naskládá. Ve chvíli, kdy máme každý balíček, je různé velikosti, tak si představte to, ten Tetris, vymyslet způsob, jak to naskladat. Takže najednou bavíme se o naskládání, stejné téma, chce skládat paletu z balíčku, ale když je to typizované, je to jednoduché. Když je to specializované, každý balíček jiný, je to velmi obtížné. Takže tady prostě to je asi takový ten základní návod. Mnohokrát to bude skutečně znamenat v těch procesech a začít už od nákupu, začít od obchodního modelu. Jo? To znamená, třeba s mnoha klienty dneska diskutujeme třeba na téma kartonů, že mnohokrát ten sklad se trápí z velikosti kartonu. Ve chvíli, kdy máme roboticky manipulovat s kartonem, tak potřebujeme, aby byl dostatečně stabilní. Teď jsme na jednom projektu zjistili, že se nám některé kartony trhaly a zjistilo se, že příčinou je, že ten dodavatel nedodržel balící předpis a ten karton je prostě ušetřený na množství prostě papíru, takže nemá definovanou prostě pevnost a pak je velmi obtížné s ním manipulovat, když se trhá při tom pohybu a dneska ho ti lidé musí držet ze spodu, aby ho vůbec jako udrželi při sobě takzvaně. Takže mnohokrát skutečně je to o tom, že pro tu automatizaci bude potřeba začít. aby nákup sjednotil obaly, aby prostě ti dodavatelé to dodávali v obalech, které jsou jednotné, pak se to celé zjednodušuje, pak můžeme mít robotizovaný sklad, kterým zakládáme kartony, paletizujeme, depaletizujeme, když budeme mít každý kus originál, tak se nám to bude velmi, velmi složitě takovýhle proces dělat, takže mnohokrát to tady začíná. Potom mnohokrát i ty obchodní modely, když to prodáváme, tak je otázka, jestli neupravit balení, neprodávat po baleních, protože když budu chtít expedovat po kusech, tak to má z krabice vytáhnout 5 kusů něčeho a vyexpedovat je robotickým ramenem je úplně jiné téma, než vzít jeden paket po 6 kusech a odložit ho. Takže tady budeme muset asi začít přemýšlet jakoby komplexně. To samé se týká například spojení s výrobou. Jo? To znamená, ve chvíli, kdy ta výroba produkuje výrobek, který má atypický obal, tak pak ona nám pak vstoupí do té logistiky a my máme problém s ním složitě manipulovat. Jo? Takže řešil jsem teďka jeden projekt, kde všechno bylo na 2 typy palet, ale jeden výrobek má 140 na 120, jo, to znamená, a teďka budeme kvůli manipulace s jedním výrobkem, budeme upravovat paletu, dobře, budeme upravovat robota, který s tím jezdí, dobře, budeme upravovat výtah, do kterého se to vleze, jo, a prostě pro jednu položku se...
Jak to dopadlo? Podařilo se přesvědčit toho zadavatele, že to nedává smysl a vyřadit ten produkt?
To znamená, teď jsme aspoň dosáhli toho, že jsme zadavatele přesvědčili o tom, že ten jeden produkt nemá smysl kvůli něho předělávat ten sklad automaticky, že jsme ho skutečně dali bokem a to jejich další téma bude přesvědčit výrobu a produkci, aby přizpůsobili ten výrobní proces tak, aby se ten obal prostě standardizoval, protože je otázka, jestli skutečně to má takovou přidanou hodnotu, že ten výrobek má takový atyp.
Takže to je pak to pravidlo 80-20, prostě tu část, která je specifická, neautomatizovat.
Určitě, jo, to zná. Zase z praxe byl jsem včera se podívat na jeden provoz, kde se snaží teď jako zprovoznit automatický picking a v podstatě viděl jsem tam toho člověka, který tam seděl a programoval ty atypy, protože zákazník si zadal, že chce tím expedovat přes 90%. Jo, to znamená, a díky tomu ten projekt má zpoždění už několik měsíců, protože se snaží vyřešit těch zbývajících prostě x procent, které jim do toho chybí. Kdyby ten zákazník tu automatizaci spustil v době, kdy to mělo 50%. Říkáme si jenom 50%, ale představte si, že při expedici ušetříte 50% lidí, které bude dělat teď robot. Za půl roku to bude 60, 70. Ale potom vyřešit třeba posledních 5-10% může být tak pracné, že se to možná nevyplatí a je možná se jenom podívat, jestli třeba ten proces nemůžeme upravit tak, že robot vychystá 90%, pak tu přepravku předáme do místa, kde to jeden člověk dochystá to zbývající, než investovat obrovské úsilí, abychom vyřešili strašně malý problém. Jo. A to mnohokrát je velmi komplikované v tom, že si to mnohokrát ty zadavatele jako neuvědomí, že prostě tlačí ty dodavatele a ti v dobré víře se někdy nechají natlačit do takovýchhle úloh, které potom způsobují to, že si ty věci nasazují později za spousty peněz a slouží to později.
Mě by ještě zajímalo, existuje v logistickém oboru nějaká snaha o standardizaci, tak jak je to typicky v automotive?
No tak kdyby si ta logistika mohla vybrat, tak ona by to standardizovat mohla, ale mnohokrát logistika je ta, která to může nejméně ovlivnit. To znamená, ve chvíli, kdy vám stojí, když skládáte z auta nestandardní paletu, nebo skládáte eurovku, na které je nestandardně uložené zboží, nebo prostě to zboží je v nestandardních kartonech, je to uložené nestandardně zabaleno, tak si mnohokrát my logistici vymýšlet nemůžeme. Musíme přijmout to, co nám někdo dodá a expedujeme to, co si někdo vymyslel a to mnohokrát, co si někdo vymyslel, je, že někde obchod rozhodne o tom, v jaké balení se budou prodávat, jaké věci se k spolu dávají a podobně. Takže my mnohokrát se v tom skladě skutečně trápíme s obchodními zadáními, že například zákazník si objedná něco, co je dvoumetrová tyč a k tomu chce krabičku 10x10 cm. A my ty věci máme vyexpedovat spolu, máme je spolu zabalit a vyexpedovat. Jo. Takže z tohoto pohledu my jako logistici máme zpracované, už my prostě přesně víme, jak bychom to chtěli zautomatizovat a zestandardizovat, ale bude nám to ještě hodně trvat, než to vnější prostředí nám to jakoby umožní. Protože ta logistika to je taková jako služba uprostřed celého toho zadání. To znamená, když nefunguje tak, a nestíhá se, tak vždycky se všichni dívají, jak to, že to logistika nevyexpedovala. Když akorát mnohokrát jako, a řekl někdo té logistice dost dopředu, co po ní bude chtít výkon, že někdo naplánoval nějakou marketingovou akci a že se najednou, my jsme nachystaní na prodej toho, co se prodávalo posledních 14 dnů, vypočteme si analýzu, pěkně si se skládáme to nejprodejnější zboží na nejlepší pozice, abychom byli nachystaní a teďka se neprodává toto, protože obchod dal marketingovou akci úplně něco jiného a akorát nám to neřekli. Takže to je možná takový jako apel, že ve chvíli, kdy firma chce vyřešit dobře logistiku, tak nesmí to nechat řešit logistiku, ale musí to považovat za podnikový problém, který chtějí ty lidé řešit společně. Je potřeba do těch projektů přizvat nákupčí, obchodníky, výrobu, plánování výroby a podobně, protože dneska ta logistika se dotýká prostě všeho, to znamená odstupu materiálu, polotovaru, zasobování linek, v logistice sklady, expedice hotových výrobků, ta logistika je tam všude, akorát mnohokrát vidíme, že se třeba super zautomatizuje třeba výrobní proces, ale už nikdo nedomyslel tu návaznost té logistiky. Takže já skutečně se bývám někdy i skutečně překvapen, že třeba vidím i třeba v tom zmíněném automotivu vidím krásnou linku, kterou někdo vymyslel, spousty ramen, které tam prostě manipulují a tak dále, ale ta linka potřebuje v různé chvíli dodat co si pro tu montáž a tam se nikdo těch logistiků nezeptal, s jakou krabicí nebo s čím to tam podat. Takže mnohokrát se potkáváme s tím, že zasobování té linky probíhá tak, že přijde od kdesi ze světa přijde papírový karton, který někdo musí otevřít, zpracovat, nasypat to do nějakého boxu a ten box se může podat do automatizované linky, takže v podstatě se díváme se na spousty procesů zautomatizovaných a vedle toho se díváme na spousty ruční logistiky.
My už se pomalu dostáváme k závěru, takže bych ještě přišel s jednou poslední otázkou. Vy jste říkal, že rád plánujete v těch pětiletých cyklech, v těch pětiletkách, tak pokud byste měl říct, jak byste zhodnotil situaci za 5 let, kdybyste dokázal říct, jestli Česká republika opravdu udělala ten velký správný krok v rámci posunu v logistice a v automatizaci logistiky?
Skutečně si budu rád, a když se splní moje vize, že tady budou první sklady bez lidí, pak budu hodně rád, když ve spousty skladech zmizí spousty té těžké práce a roboty, ať manipulační nebo převozové, nahradí spousty té těžké práce, která tam dneska probíhá a budu rád, když u spousty těch projektů budeme moci být s našimi partnery a budeme moci tomu pomoci. Ta Česká republika z tohoto pohledu máme to možná tu věc, že jsme jak se říká, srdci Evropy a přes nás míří ty spousty těch tras, takže pokud i ta doprava a ty budování těch dopravních cest se nespomalí a nezhatí to ty výsledky, tak věřím tomu, že i Česká republika má na to, aby byla dobrým logistickým centrem s roboty, za automatizací a podobně, protože ono obecně si pamatuju, že v té logistice mě jeden profesor učil, že prostě, když zapíchneš kružítko, uděláš 300 km kružnici, tak to je maximální vzdálenost, kde se vyplatí zboží převážet, takže takhle můžeme tu Evropu si jako udělat v těch kružnicích, aby nám vyšlo, že to skutečně nemá smysl vozit ze Španělska k Baltu, že tam musíme nějaké mezisklady mezi tím dát a ta logistika pomáhá té dynamice a to skladování, takže budu rád, když ty sklady budou automatizované, těším se na spolupráci s humanoidy, kteří budou postupně dělat tu práci, kterou si dneska v té logistice ještě neumíme poradit a kde ten mohutný rozvoj AI, který dneska probíhá, tak i těm robotům dodá více inteligence a více dynamiky a té operativnosti. A Takže to tam asi dneska vnímám tu vizi asi, nebo myslím si, že už nebudeme zastavovat tolik naší krásné krajiny, spousty jako jenom těch prostě krabic logistických, a pokud máme ty provozy i další a spousty těch bývalých třeba průmyslových areálů využít pro logistiku a podobně, tak někdy budeme muset asi trošku přemýšlet i o tom, jak změnit například trošku legislativu, aby jsme tam víceméně mohli ty projekty vůbec jako zrealizovat, přenést někdy požární předpisy, předpisy bezpečnosti práce nás mnohokrát limitují, takže jako kvadozí v rámci našeho sdružení APIL, což je Asociace pro inovace v logistice, si odpracováváme nějakou část, kde se snažíme i tu státní správu třeba přesvědčit o tom, že by se mnohé normy mohly posunout a že ty normy, které prostě jsou třeba 5, 10, 20 i 30 let staré, tak už se nehodí třeba do těchto provozů. To znamená, mnohokrát ty bezpečnostní předpisy se dneska snaží chránit lidi ve skladu, ale my tam, žel, ty lidi už třeba nemáme, takže není koho chránit, ale ty předpisy s tím takhle počítají. Takže abychom se mnohokrát u pěkných projektů dostali dál, aby nám třeba ta rojka vycházela, tak někdy nám spousty těch investičních nákladů nám polkne řešení těch bezpečnostně logisticko-požárních opatření, které já vůbec nechci říct, že máme vytvářet rizika požáru. Že máme, že ty roboty mají být nebezpečné pro lidi, ale někdy skutečně děláme něco jenom pro něco a chráníme někoho, kdo tam není. Třeba v té oblasti požáru, když my dneska nabízíme požárníkům řešení, že budeme hlídat ty místa třeba v těch robotech, které se můžou přehřívat a že jsme schopni říct, když se zvedne teplota v robotu o 2 stupně, tak budeme to alertovat a třeba to robota dáme mimo sklad, tak požárník nám řekne, ne, musíme počkat, až to začne hořet, nebo až to začne doutnat, abychom to si odchytili čidlem, které chytá kouř. Takže to už někdy nebaví.
Mirku, děkujeme za moc příjemné povídání. Budeme si přát, aby ta pozitivní část té vize se naplnila. My s Radkem za podcast to budeme sledovat. Já věřím, že nejpozději za těch 5 let se potkáme a potvrdíme si, jestli ta vize, tak jako v tom předchozím 5 letech, se ti podařila odhadnout pozitivně. Uvidíme, jestli česká logistika udělá ten krok správným směrem.
Také děkuji za příjemné povídání.
Já bych chtěl taky poděkovat. Já jsem si z toho odnesl to, že vlastně tu logistiku dnes považujeme za nějakou samozřejmost. Balíčky putují, balíčky se sami zabalí, sami se nikam dodají, ale vlastně je to taková popelka, ale vlastně v srdci všech těch procesů obchodních, marketingových, výrobních. Takže jsem rád, že jsme měli možnost si to tady všechno rozebrat a taky si říct, jakým způsobem se to vlastně posouvá, protože se to posouvá velkou rychlostí. A jsem zvědavý, kde to bude za těch 5 let a jestli tady opravdu budou lítat ty humanoidní roboti po těch skladech. Takže děkuju.
Díky.
Mirek Hampl ukazuje, že automatizace není o robotech, ale o pochopení procesů.
Že technologie sama o sobě nic neřeší, pokud firma neví, co vlastně chce optimalizovat.
Budoucnost logistiky nebude o tom, kolik máme technologií, ale jak chytře je dokážeme používat.
Díky, že jste poslouchali podcast. Dejte nám odběr na YouTube a napište nám, jak řešíte logistiku ve vaší firmě.